Dobro jutro, slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Mihajl Saakašvili ponovo uhapšen u Kijevu. Izrael izveo vazdušni napad na pojas Gaze. Premijeri Grčke, Bugarske i Rumunije u Beogradu se sastaju s predsjednikom Srbije. Ono što sam rekao u Beogradu, politika je Sjedinjenih Država, izjavio zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee. Tokom dana i do 14 stepeni, ali se očekuju na oblačenje s kišom, pad temperature, uveče i sneg. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti i intervju sa Rasimom Ljajićem, ministrom i šefom tima za saradnju s Haškim tribunalom. Između ostalog, zamolili smo ga da prokomentariše i ovo.
Kad je došao Saša Kadinović za šefa BIA, njemu nije predata dokumentacija o tome da je lociran Karadžić, nego je i službe neko rekao,
tako je,
pa to postoji.
Tako
znači,
to
tu je postojala opstrukcija.
Ja vam kažem, sad, da li je to opstrukcija, ne znam, ali ovo su činjenice. Što bi ja lagao sad? Dakle, zašto bi neko sad skrivao Mladića, a izručuje pre toga Karadžića i sve ostale koje je tribunal tražio?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ukrajinski državni tužilac potvrdio je da je policija ponovo uhapsila bivšeg predsjednika Gruzije Mihajla Saakašvilija posle neuspelog pokušaja hapšenja u sredu. Tužilac Juri Lucenko naveo je da se Saakašvili, koji je osumnjičen za pomaganje kriminalnoj organizaciji, nalazi u izolaciji, prenosi Reuters. Kao što smo i obećali, službenici policije učinili su sve kako bi ekstremno nasilje i krvoproliće bili izbegnuti, naveo je Lucenko. Hapšenje potvrdio i sam Saakašvili na Facebooku. Hitno uhapsili su Mihajla Saakašvilija, navodi se na njegovoj Facebook stranici, uz poziv pristalicama da protestuju ispred pritvorskog centra u kojem se nalazi pre nego što bude odveden na suđenje, dodaje Reuters. TV snimci pokazali su veliki broj policajaca u opremi za razbijanje demonstracija i nekoliko desetina demonstranata, ali je situacija do ovog trenutka mirna. Podsjetimo, oko 200 pristalica bivšeg predsjednika Gruzije Saakašvilija u sredu je blokiralo puteve i postavilo barikade u Kijevu nakon njegovog hapšenja. Potom su polomili vrata vozila policije u kojem je Saakašvili bio i oslobodili ga. Izraelska vojska saopštila je da su njeni avioni bombardovali mete u Gazi u petak, a Palestinsko ministarstvo zdravlja je saopštilo da je 25 ljudi povređeno, uključujući 6 dece, prenosi Reuters. Izraelska vojska je saopštila da su izveli vazdušne napade na trening kampove militanata i depoje sa oružjem, a kao odgovor na raketnu paljbu iz pojasa Gaze na izraelske gradove. Najmanje jedan Palestinac je ubijen, a desetine su povređene, uključujući 18 iz vatrenog oružja, u sukobima na zapadnoj obali, pojasu Gaze i istočnom Jerusalimu, u protestima izazvanim odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. A zbog dešavanja oko Jerusalima zasedao je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je naveo da Trumpova odluka nije u skladu s rezolucijama tog saveta. To su izjavili ambasadori pri Ujedinjenim nacijama iz Francuske, Velike Britanije, Italije, Švedske i Nemačke. Britanski ambasador Matthew Rycroft.
U skladu sa relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti, istočni Jerusalim posmatramo kao deo okupirane palestinske teritorije. Stoga se ne slažemo sa odlukom Sjedinjenih Država da svoju ambasadu presele u Jerusalim i jednostrano ga priznaju kao glavni grad Izraela pre nego što se dogovori konačan status. Ambasadori su također pozvali sve strane na uzdržanost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijeri Grčke, Bugarske i Rumunije, Aleksis Cipras, Bojko Borisov i Mihaj Tudoze, u Beogradu se sastaju s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na trećem po redu zajedničkom sastanku. Oni su u Beogradu stigli sinoć, a na prijemu u Vili Mir dočekala ih je predsjednica vlade Ana Brnabić. Prethodni sastanak održan je u Bugarskoj u Varni početkom oktobra i tada se razgovaralo o unapređenju saradnje u oblasti infrastrukture i energetike kao ključnih za privlačenje investicija, ekonomski razvoj regiona, gasne veze Srbije i Bugarske.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država Hoyt Brian Yi izjavio je da zemlje koje žele da postanu članice Evropske unije, NATO ili bilo koje druge međunarodne organizacije moraju da ubede lidere i članove tih organizacija da su zaista posvećeni da im se pridruže. Hoyt je to rekao za N1 Sarajevo, govoreći o poruci o sedenju Srbije na dve stolice koju je ranije izrekao u Beogradu. On je istovremeno istakao i da sve što je govorio na toj konferenciji u Beogradu jeste refleksija američke politike. Prema njegovim rečima, Sjedinjene države imaju interes da Srbija nastavi da ide ka zapadu i Evropi i da žele da pomognu Srbiji na tom putu. Hoyt je istovremeno odbacio navode pojedinih medija da će postati novi američki ambasador u Makedoniji, rekavši da je zadovoljan poslom koji trenutno obavlja.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar u vladi Srbije i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom od 2004. godine, Rasim Ljajić, u intervju za radio Slobodna Evropa kaže da je Srbija predala sva dokumenta koja je Haški tribunal od nje tražio, ukupno 2082 zahteva, uključujući i sva vojna dokumenta. Ipak posljednja presuda Haškog tribunala nametnula je nova pitanja, a strasti podigla u regionu, i to ne samo zbog samoubistva koje je počinio jedan od optuženih, Slobodan Praljak. Sa ministrom Ljajićem razgovarala je Branka Mihajlović.
U javnosti su velike polemike nakon presude Prliću i drugima, onaj deo o udruženom zločinačkom poduhvatu u kome je učestvovao i Franjo Tuđman, pa se u Srbiji tim povodom i u drugim delovima regiona postavlja pitanje kako u presudi, dosadašnjoj presudi Mladiću nije utvrđen zajednički poduhvat zločinački i učešće Miloševića. Da li je Srbija bila veštija u zametanju tragova i kontrole nad tadašnjom JNA?
Pre svega, ako je opšti princip da se presude prihvataju ili ne prihvataju, ne možete ih prihvatati na kašačicu kao što se sada dešava u ovom posljednjem predmetu Prliću, gde premijer Plenković kaže mi smo nezadovoljni pojedinim delovima te presude. Presude su takve kakve jesu, sa svim obrazloženjima tih presuda. Prema tome potpuno deplasirano sada govoriti o pojedinim delovima jedne i druge i treće presude. Ja mislim da vlade država regiona treba te presude da prihvate onakve kakve one jesu, jer to jeste osnov za proces pomirenja i suočavanja sa prošlošću.
Niste mi odgovorili da li je Srbija bila veštija u zametanju tragova. Naprimjer, da li su vojna dokumenta otkrivala da je zapravo kontrolu nad JNA tadašnjom preuzeo Milošević?
To također jeste klasična zamjena teza koju smo opet imali prilike da vidimo u komentarima iz Hrvatske, gdje se navodno optužuje sada Mesić zato što je on dao transkripte i razgovor. Dakle, ne govori se o tome da li su zločini počinjeni ili ne, već se optužuje neko što je po obavezi koju je imao za saradnju sa Haškim tribunalom dao ona dokumenta koja je tribunal tražio. Ista je bila i naša obaveza. Sve što je Haag tražio, Srbija je predala tribunalu. Dakle, 2082 zahteva koji su traženi od tribunala su dostavljeni tribunalu.
Uključujući i najosjetljivija dokumenta.
Najosjetljivija dokumenta i hvala Bogu što su sva ta dokumenta sad otvorena i dostupna i što svako ta dokumenta može da vidi i da pročita. E sad, ja znam šta je verovatno vaše pitanje, da smo mi određena dokumenta tražili sa zaštitnim mi imamo naravno pravo, odnosno institucije, da određeni delovi tih dokumenata se ne predaju iz razloga nacionalne bezbednosti ili što bi se otkrio identitet izvora informacije ili bilo koji drugi identitet onih koji su te informacije nama dostavili. Tribunal je nekada uvažavao zahteve za zaštitnim merama, nekada nije, ali od slučaja Perišić sva dokumenta, dakle, tribunal je vrlo jasno rekao da nema više zaštitnih mera i čak smo mi poslije dali također saglasnost da se skine oznaka poverljivosti i sa tih zaštićenih delova dokumenta.
Vi se sećate sigurno, a javnost se seća da je bivši glavni tužilac u Hagu, Jeffrey Nice, jednom prilikom rekao da je Srbija u dogovoru sa Carlom Del Ponte davala neka dokumenta i nije davala neka dokumenta i senčila ta dokumenta.
Nikakav dogovor nije apsolutno postignut. Na kraju krajeva mislim da to i Karla Ponte može da posvjedoči. Jedini razgovor, zapravo ne jedini, ali jedan od razgovora koji smo vodili na tu temu, što sam ja vrlo otvoreno tad Karla Ponte rekao, vidite, imamo situaciju, jer sam zatekao 147 zahtjeva za dostavu dokumentacije. Ja sam joj rekao, imate te zahtjeve. Problem postoji što određene institucije, pre svega vojska, bezbedonosne službe, će tražiti od nas kao nacionalnog savjeta da od vas tražimo zaštitne mere, odnosno da određene delove tih dokumenata koje dostavljaju ne mogu da se koriste u javnim samo sednicama, već da budu pod zaštićenim merama. Ona je meni tad rekla, vi tražite, to je vaše pravo da tražite, mi ćemo se uvek žaliti, odnosno biti protiv ti vaših zahtjeva, ako sud odluči. I to je bio jedini dogovor koji je postignut. Nekad je sud odlučivao ovako, nekada je odobravao zaštitne mere, ali u slučaju Perišić nije bilo zaštitnih mera, čak je sve posle dostupno bilo javnosti. Dan danas je sve što smo dostavili je dostupno javnosti.
Da li mislite da može da se dogodi da u nastavku procesa Ratku Mladiću zapravo se uvede ta odredba o udruženom zločinačkom poduhvatu niti, i umešanosti Srbije?
Niti to mogu da predvidim, niti želim da ošto na taj način razmišljam. Što god suda odluči, svaka država treba da prihvati odluku.
Da nije Milošević preminuo i da je osuđen, da li mislite da bi ishod bio i sa takvom jednom odrednicom?
Ne mislim da bi nešto drugačije moglo da bude, jer kao što sam rekao, mnogi predmeti, mnoga dokumenta koja smo dali u postupku protiv Miloševića korišćeni su i u kasnijim postupcima prema drugim optuženima.
Sad mogu da vas pitam kao građanina Srbije koji je znao šta se događa u 90-im. Svi smo živeli tada, videli smo tenkove koje odlaze zacipani cvećem, znali smo kakav je bio odnos vrha JNA tada sa Miloševićem i tako dalje i tadašnjim predsjedništvom. Da li je, mislite da je realna slika ono što je Hag, s čim će Hag završiti svoja suđenja, kad je u pitanju odgovornost Srbije u odnosu na ovo što se dogodilo i sa optuženima u Hrvatskoj?
Pre svega ovaj sud ne sudi ni državama, još manje narodima. Ovaj sud individualizuje krivicu, procesuira one najodgovornije za teška krivična dela ratnih zločina. Neki drugi sud, tačno na Međunarodni sud pravde, je odlučivao u dva navrata o tužbama Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prema tome, kakve god da su presude jednog i drugog suda, lopta je opet u dvorištu ovih zemalja regiona. Ako govorimo o pogledu na tu prošlost i ako govorimo o suočavanju sa prošlošću i procesom pomirenja, ja se plašim, i to sam u više navrata rekao, da smo mi daleko od toga, jer su pogledi dijametralno suprotni, nema nikakvog približavanja i da sve zemlje regiona, narodi ovog prostora potpuno različito posmatraju šta se dešavalo 90. godina.
To vi govorite, međutim, ministri u vladi u kojoj ste vi bili, u kojoj ste sada, imaju vrlo problematične izjave vezane za Haški sud. Naprimjer, 2015. godine je tadašnji ministar pravde Selaković rekao, nećemo više kao vreće izručivati građane Srbije Haškom tribunalu. Kako ste se vi tada osjećali kao ministar u toj vladi, kao čovjek koji je zadužen za saradnju sa Hagom? Da li se o tome razgovaralo, o takvim izjavama u vladi?
Ne, nismo nikada razgovarali. Ja tvrdim da kogod je bio na mom mestu, na mestu ljudi koji su radili saradnju sa tribunalom, mora je ovaj posao da obavi, jer naprosto Srbija bi bila cementirana, tapkala bi u mestu i u pogledu evropskih integracija i u pogledu reformi, i u pogledu svega onoga što podrazumijeva vraćanje u međunarodnu zajednicu. Mi smo 2000. godine bili potpunoj izolaciji, čak isključeni iz Ujedinjenih nacija. Pitanje Haškog tribunala je bilo dominantno političko pitanje u međunarodnim odnosima Srbije sa svetom.
A da li je jedna vlast se zaista distancirala od Miloševićeve politike 90-ih, ratne politike i ratnih ciljeva? Ima li razlika od 2000. do danas.
Ukupno je Srbija izručila 45 optuženika, od 46 koliko je Hag tražio. Vlajko Stiljković izvršio samoubistvo. Od toga 27 je bilo dobrovoljnih predaja, 14 je bilo hapšenja i još 4 hapšenja u inostranstvu, tačnije jedno u Argentini, jedno u Rusiji, jedno u Bosni i Hercegovini i jedno u Crnoj Gori. Nama svakako predstoji taj proces svim zemljama ovog regiona da polako gradimo, rekao bi, poverenje, jer od pomirenja smo jako, jako daleko.
Niste mi odgovorili na pitanje da li postoje razlike u odnosu na to, na saradnju sa Hagom u vladama raznim od 2000. do danas.
Postojala je razlika utoliko što posle 2000. godine, jasno da je pritisak bio veliki za izručenje Miloševića, Đinjić je bio svestan da ta obaveza mora da se ispuni ukoliko zemlja želi da ide napred. Verovatno se računalo da će taj pritisak popustiti posle izručenja Miloševića, međutim nije trajao dugo taj period bez nekog jačeg pritiska i opet su sledili nastavak tog pritiska za izručenje svih ostalih optuženika. Koštunica se opredelio za model dobrovoljnih predaja i u tom mandatu je izručeno 19 optuženika po ovom modelu.
Kažu neki od dobrovoljnih predaja bili su u pidžamama i u patofnama.
Bio je jedan slučaj koji je bio kod ranije za mene lično možda najneprijatnije od svih, to je izručenje Sretena Lukića, koji jeste bio u bolnici i iz bolnice je praktično otišao na avion za Hag. Bio je i to, moram da kažem, drugi slučaj, ali ne ovog tipa, kad govorimo o tim dobrovoljnim predajama, da je nakon hapšenja Zdravka Tolimira zvanična verzija je bila da se on dobrovoljno predao iz Republike Srpske i dva dana posle toga u redovnu posetu dolazile Karo del Ponte i prva rečenica onako cinično se smejući rekla, pa gospodine Ljajiću, pa ovo sve što govorite vi oko dobrovoljne predaje iz Republike Srpske Tolimira nije tačno. Ja sam zabezeknuo, kako nije tačno, kaže, pa on je nama rekao da je uhapšen u Beogradu, da je nekim čamcem prevežen preko Drine i Rodan kaže, nisam znao što da kaže.
Vi kao čovjek koji je bio zadužen za saradnju sa Hagom niste znali?
Apsolutno, ni ja, ni niko znao.
Slušate intervju nedelje sa ministrom u vladi Srbije Rasimom Ljajićem, predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom od 2004. godine.
Ono što je najteže bilo i najduže bilo, to je hvatanje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Zašto je toliko godina moralo da prođe da se oni izruče Hagu? Ko je opstruisao njihovo hapšenje?
Verovatno i ovo što pričam neće niko verovati, kao što niko nije ni verovao i dok smo radili taj posao. Jedan od radova što sam prihvatio, ja sam izbjegavao, iskreno da budem, imao sam pozive bukvalno iz cijelog regiona da govorim o ovome nakon presude Mladiću i Hrvatskoj šestorki. Izbjegavao sam to i video sam da su strasti potpuno onako povišene, da u toj strašnoj atmosferi gdje imate crno-belu sliku nikakva razumna, racionalna rasprava ne se primiti jednostavno. Sad kad je prošlo neko vreme, mogu da kažem da smo mi u tim potragama bili potpuno usamljeni, bez ikakve podrške. Dakle, javnost je bila protiv saradnje sa tribunalom, smatrujući da je taj tribunal politički sud. Međunarodna zajednica nam ništa nije verovala. Mislili su da ih lažemo, da ih obmanjujemo, da mi kupujemo vreme, da mi zapravo izigravamo tu obavezu. A ja vam evo mogu reći sa dubokom i moralnom i svakom odgovornošću da od 2008. godine da je ogroman napor, trud ljudi uložen, pre svega pokojnog Mikija Rakića, Saše Vukadinovića, Svetka Kovača, tužioca Vukčevića i mnogi drugi ljudi da se ovaj posao završi. Državni posao je to, jer kao što sam rekao, ovaj posao bi svako morao da završi, kog god sada priča protiv saradnje. Mislim da je urađen za državu jedan veliki posao, bez obzira što i sad vidim nepodištavanje toga.
Niste mi odgovorili na pitanje ko je opstruisao i zašto je toliko dugo trajala potraga, ako je trajala potraga za Karadžićem i Mladićem. Rekli ste od 2008. godine je i vi stojite iza toga svojom čašću da je to sve ozbiljno rađeno, a šta je bilo do 2008.
Evo, ja sam vam rekao uvijek za slučajeve za koje ni ja ni prepostavljam drugi nisu znali, kao što je bio slučaj Tolimir, ja sam vam sad rekao. Dakle, zašto bi ja lagao za bilo koga? Zašto bi ja štitio bilo koga? Dakle, kao što vam kažem sad, i za Karadžića. Dakle, Karadžić je lociran definitivno pre nego što je izručen. To 7 mjeseci pre nego što je izručen.
I pre nego što je promenjena Koštuničina vlada, je li tako? Pre nego što je Tadić došao.
Dakle, on je lociran pre 21. novembra 2007. godine. Su napravljeni ti prvi snimci gdje se vidi on kao Dabić na Slavija, mislim na Ranđelov dan. Kad je došlo do promjene vlasti, ljudi su rekli pa mi imamo pod kontrolom.
Kad je došao Saša Kadinović za šefa BIA, njemu nije predata dokumentacija o tome da je lociran Karadžić, nego je iz službe neko rekao,
tako je,
pa to postoji.
Tako
znači,
to
tu je postojala opstrukcija.
To. Ja vam kažem, sad da li je to opstrukcija, ne znam. Ja sad zaista ne znam, ali ovo su činjenice i zato, što bi ja lagao sad, dakle, zašto bi neko sad skrivao Mladića, a izručuje pre toga Karadžića i sve ostale koje je tribunal tražio.
Da li je tačno da je Đinđić, pošto je uhapšen i predat Hagu Milošević, pitao šta je sa Ratkom Mladićem, tadašnjeg šefa policije Duška Mihajlovića, i da mu je Dušan Mihajlović rekao, čuva ga vojska, bit će vrlo teško i problematično da se hapsi i da je od toga odustalo, da se to od toga odustalo u tom
da, kao što sam rekao, tad nisam radio, dakle, sa radnjom, to je bio sastanak DOS-a, jedan od redovnih sastanaka praktično svaki 15 dana i već na završetku nekog sastanka gdje ovo nije bila tema. Đinić je onako usput pitao Mihajlovića šta se dešava sa Mladićem, on je rekao da je u svojoj kući, da ima obezbeđenje, da ga čuva i vojska i da ako bi se nešto pokušalo, vjerovatno bi došlo do krvoprolića.
Da li je utvrđeno konačno do kada je vojska čuvala Mladića?
Sve je utvrđeno. To sam rekao, od 97. godine do hapšenja i izručenja Miloševića 28. juna 2001. godine, on je bio u svom stanu na Čukarici.
Poslije toga je bilo po kasarnama vojnim. Ali da li je, kad je vojska prestala da čuva Mladića?
1. juna 2002. godine on izlazi iz kasarne po nalogu Pavkovića, jer je zakon o saradnji sa Haškim tribunalom stupio na snagu 15. maja. Mladić u prvom trenutku odbija to naređenje Pavkovića, a onda dolazi jedan jatak po njega, dovodi ga kolima do parkinga na VMA, menja kola i odatle ide i boravi u stanovima na Novom Beogradu, ukupno 7 tih stanova koje je menjao do 2005. godine.
A šta je sa dojavama iz Haškog tribunala od Karle Del Ponte, koja je rekla da je imala informacije gdje se nalazi Mladić, pa opet ništa?
Pa to nije samo iz tribunala. Da vam kažem, bilo je sijaset informacija za koje se gubilo silno vreme, sredstva, novci, šta god, resursi, ljudi, da te provere izvrše. Mi smo, evo ja sam ovdje kao ilustraciju donio recimo fotografiju čovjeka koji neodoljivo liči na Ratka Mladića. I čovjek je 3 puta privođen zbog toga. Jednog policajac na ulici se sreo i uzličamo se na Mladića, legitimisao ga, priveo, čovjek nije bio taj. Drugi put je također jedna od strani službi bezbednosti rekla da Mladić se krije tu i tu, dali su adresu čovjeka. Ponovo je čovjek priveden, naravno potpuno drugo ime i prezime, ali da li liči na njega je. I onda treći put, evo vas, iz 2008. godine, kada su došli po njega, čovjek je rekao, poći ću, samo da me vratite ovdje, jer ja znam što me tražite.
S obzirom na to da su za informacije Mladiću Karadžiću bile raspisane i novčane nagrade, da li je neko dobio novac?
Ne, nikakav novac nikom nije dao.
Koliko je uopšte obesmišljen ceo proces koji se odvija u Hagu, ako izuzmemo dokumentaciju, s obzirom da se haški osuđenici dočekuju kao heroji u celom regionu, a dobro, mi sad pričamo o Srbiji. Kako vi lično se osjećate kada Lazarević danas predaje na akademiji, kada je Šejinović u vrhu SPS-a, kada se aplaudira, kada državni vrh dočekuje njih i slično.
To je situacija manje više u svim zemljama regiona i to govori o toj, nažalost, mom stavu, shvatanju ili predviđanju da moja generacija, neka druga generacija neće taj proces pomirenja dočekati, svako će ostati ukupan u neko svoje viđenje ratova 90-ih godina, kao što vidimo i kako se presude u tribunalu potpuno različito tumače i zavisno od etičkog ugla iz koga se posmatra, nema tu ni objektivnosti, nema tu ni previše racionalnosti, tu su uglavnom emocije, strasti, a ni emocije ni strasti nisu nikad bile dobar saveznik ni u politici, plašim se posebno u ovakvim stvarima.
Oni koji tvrde da je Haški sud, tribunal bio antisrpski, sabiraju godine koje su dobili zločinci srpske nacionalnosti. Dakle, ne sabiraju se žrtve, kažu, ne znam, hiljadu i ne znam koliko godina su dobili ove Srbi. Šta kažete vi na takve argumente?
Ono što bi mogao vrlo lako s vama da se složim, da ovdje niko više ne govori, ili da se najmanje govori o žrtvama, da mnogo više prostora dobiju oni koji su počinili zločine. Tu da ovaj moj pesimizam, da će ovaj proces pomirenja ići jako teško i sporo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je ministar u vladi Srbije Rasim Ljajić. Intervju potražite i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju još jedna vest. Privredni apelacioni sud u Beogradu ukinuo je rješenje o stečajnom postupku u srpskoj fabrici stakla u Paraćinu, koji je 21. septembra pokrenuo Privredni sud u Kragujevcu. U fabričkom sindikatu nadaju se da će 230 radnika koji su nakon uvođenja stečaja dobili otkaze uskoro biti vraćeni na posao, te da će fabrika uspjeti da prevaziđe trenutnu krizu. Detaljnije Branko Vučković.
Odluka Privrednog apelacionog suda obradovala je sve zaposlene u srpskoj fabrici stakla, a najviše 230 prekobrojnih radnika, koji su nakon proglašenja stečaja dobili otkaze i upućeni na biro rada. Živojin Matejić, predsjednik samostalnog sindikata fabrike, kaže za Radio Slobodna Evropa da odluka o ukidanju stečaja otvara mogućnost da se svi radnici vrate u fabriku.
Stiče radnika, ovo je za njih jedan nov moment i ja se nadam da će oni ponovo da zauzmu mjesta u pogonu, da će da se za njih nađe radno mjesto.
On vjeruje da će se srpska fabrika stakla oporaviti i pronaći strateškog partnera koji će omogućiti nastavak proizvodnje koja nije zaustavljena ni tokom stečaja.
Fabrika je radila i nije prestajala ni jednog trenutka. Sigurno da bi sad ovo bilo neki novi moment gdje bismo možda imali još više optimizma da uspemo nekako da sačuvamo ovu fabriku. Ova fabrika stakla ima potencijala i dobro je što je država uvidjela da srpskoj privredi treba staklara, a opštini Paraćin trebaju i radnici i staklara.
Privredni sud u Kragujevcu je 21. septembra otvorio stečaj u srpskoj fabrici stakla zbog neizmirenih potraživanja čačanske firme Vexilum od 47 miliona evra, ali je Privredni apelacioni sud poništio tu odluku. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mihajl Sakašvili ponovo uhapšen u Kijevu, njegove pristalice otpočele protest. Izrael izveo vazdušni napad na pojas Gaze. Premijeri Grčke, Bugarske i Rumunije u Beogradu se sastaju s predsjednikom Srbije. Ono što sam rekao u Beogradu, politika je Sjedinjenih Država, izjavio zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee. Tokom dana i do 14 stepeni, ali se očekuju na oblačenje s kišom, pad temperature, uveč i sneg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijetan dan.